Šorīt Rīgā viena automašīnas vienība ir izbraukusi kaisīt tiltus, jo tie vietām aplado, un tāpat arī vienīgais ceļa posms no lielajiem autoceļiem, kas ir slidens šobrīd no Murjāņiem līdz Raganai. Tur arī ceļš tiek kaisīts, citviet braukšanas apstākļi ir labi, tā ziņo Latvijas valsts ceļa. Bet nu gan pie kāda cita patīkam temata Krustpils pagasta variešu sākumskolā jaunās sporta zāles pamati ielikt pagājušajā nedēļā, tur iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paudzēm. Daudzi bija pret sporta zāles būvniecību, jo skolēni ir maz, turklāt daudz, kur skolas vispār tiek slēgtas, bet lūk, Krustpils pusē par lielu naudu būvē jaunu sporta zāli, neraugoties uz to, ka bijuši cilvēki krietni daudz pret šo plānu, celtniecība ir sākusies, un šajā brīdī esmu sazvanījis laikraksta jaunais vēstnesi žurnālisti Māru Grīnbergu, kur ir gatavi pastāstīt vairāk par jauno būvi. Labrīt!
Labrīt!
Kādēļ tika pieņemts lēmums būvēt jaunu sporta zāli?
Mēs pirms jāsāk ar to, ka variešu sākuma skolai pašai ir tikai otrais mācību gads, un šī skola tika izveidota ar tādu mērķi, lai arī šajā pagastā būtu skola, kas nozīmē, lai būtu pašiem savi bērni, kur laist skolā, lai tie neaiziet uz citām skolām, nu tā ir cīņa par skolēniem. Bet tad, kad tikko bija beigusies skolas renovācija, tika pieņemts arī lēmums par to, ka ir vajadzīga sporta zāle. Kāpēc tik daudz bija pretī? Tāpēc, ka sākuma skolā pašlaik šī mācību gadā no 1. Līdz 5. Klasē mācās tikai 25 bērni. Un tajā skaitā 1. Klasē ir 6, 5. Ir tikai 2 bērni. Notiesa gan 5-gadīgo un 6-gadīgo grupās kopā ir ap 50 bērnu. Tomēr gan iedzīvotāji, gan arī daļa deputāti bija noskaņoti, ka tik milzīgi dārgu projektu diezin vai vajadzētu īstenot, jo bažījās par to, vai vispār būs noslodzis šai zālei. Jo variešu pagasts atrodas nosāk no visiem lielajiem ceļiem, un tas ir pavisam savādāk. Līdz ar to arī no pilsētas diez vai uz turienu kāds brauktu, lai tikai šo zāli kaut kā izmantotu. Un jāsaka tā, ka projekts ir ārkārtīgi apjomīgs, tiešām ievērojama summa variešu sākuma skolas būvniecībai sporta zālē, Krustpils novada pašvaldība ņēma valsts kasē kredītu vairāk nekā 1 000 000 eiro apmērā. Un šis kredīts ir jāatdod līdz 2034. Gadam. Tas nozīmē, ka 20 gadu garumā pašvaldībai katru gadu vajadzēs atdot valstī ap 53 000 eiro. Un bažas galvenokārt rada tas, ka apkārt, turpat kaimiņos blakus esošā Liepenes pamatskola, kurā īsi pirms tam tika veikts sporta laukuma rekonstrukcijas projekts, pēc tam tika slēgta. Un tāpat ir noticis arī ar daudzām citām lauku skolām, kuras pirms tam ir ārkārtīgi skaisti uztaisītas un rekonstruētas par lielām naudām, un pēc tam tiek slēgtas. Un viena no deputātēm bija Stiebriņa, sacīja, ka ir balsojis pret šo projektu, taču deputātu vairākums ir izlēmuši citādāk.
Arī sakiet, sakiet, kad tad skola būs gatava, sporta zāle būs gatava?
Sporta zāli ir plānots nodot eksploatācijā nākamajā gadā. Tā kā domājams, ka nākamajā jaunajā mācību gadā bērni jau varēs sportot šajā zālē.
Vai pastāv kaut kādas idejas, kā sporta zāli varētu izmantot vēl ne tikai nu, skolēnu vajadzībām, vai pastāv kādas alternatīvas, lai nebūtu situācijas, kā jūs minējāt citās vietās, kur uzceltas skaistas skolas sporta zāles, bet skola vairs nedarbojas?
Jā, nu, vienīgā doma, ka sporta zāle varētu izmantot arī, nu, piemēram, pagasta pieaugušie. Lai gan jāsaka tā, ka bērnu skaits pagastos iet mazumā un bez tam varieši ir tādā vietā, kur daudzi vecāki brauc no variešiem uz darbu uz Jēkabpili un turpat pa ceļam ir Krustpils pamatskola un viņi savus bērnus veda uz turieni un līdz ar to arī sportot viņi izvēlas tur. Tā kā īstenībā ir grūti pateikt, kāda būs noslodze un kāda būs nākotne šai variešu sākuma skolai. Var jau būt, ja tie bērni paliks tur, tad iespējams, ka sporta zāle arī tiks izmantota. Bet tomēr daudziem ir bažas par to, vai tik dārgs projekts bija nepieciešams.
Skaidrs, liels...